Prime, podcast for curious mind.
Halo, ketemu lagi di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode spesial PHP alias Pemilu Harapan Pemuda kali ini, kita akan ngulik program yang dijanjikan Alwen Ong. Dia adalah caleg PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Alwen ngejanjiin bakal meningkatkan kesejahteraan UMKM. Urusan UMKM ini memang sering jadi bahan jualan para politikus. UMKM yang jumlahnya 98% dari pelaku usaha di Indonesia selalu dipuja-puji sebagai tulang punggung ekonomi lah, penyelamat bangsa lah, macam-macam pokoknya. Tapi nasibnya nih gak kunjung membaik ternyata dari pemilu ke pemilu. Nah, ada apa nih yang ditawarin Alwen buat UMKM? Menarik atau normatif kayak yang sudah-sudah? Sebelum dimulai, disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk memilih caleg atau parpol tertentu. Silahkan dicermati dan dianalisis sendiri. Oke, langsung aja kita obrolin di Uang Bicara. Teman-teman podcast Uang Bicara, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita bakalan kupas program-program dari caleg-caleg yang akan bertarung di Pileg 2024 ini. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol dengan Alwen Ong, caleg PKS dari Sumatera Utara 1 untuk dapilnya nih. Halo Mbak Alwen.
Halo Mbak, apa kabar?
Kabar baik. Jadi kita mau ngobrolin soal programnya dulu. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu deh Mbak Alwen. Boleh gak kenalin dirinya untuk teman-teman podcast Uang Bicara?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Alwen Ong. Saya caleg DPR RI dari wilayah Dapil ini ya, Sumut 1.
Oke, dari Sumut 1. Nah, kalau dari backgroundnya Mbak Alwen sendiri, sehari-hari ini gimana selain sebagai politisi?
Ya, saya kesehariannya berwirausaha. Nah, jadi lebih banyak melakukan aksi usaha dan beberapa kegiatan sosial, Mbak.
Jadi
sih kegiatannya seperti itu.
Baik, jadi apa nih yang akan disuarakan terutama oleh seorang Alwen Ong nanti kalau misalnya berhasil mendapatkan kursi di DPR RI?
Kalau saya sendiri, insya Allah memang jika Allah berjalan untuk menjadi seorang caleg DPR RI, maka saya akan memilih sebuah komisi, namanya Komisi 6 gitu ya. Jadi fokus saya di bidang untuk peningkatan ekonomi masyarakat, karena sesuai dengan apa yang saya lakukan hari ini. Kemudian yang paling penting adalah setiap daerah itu mesti kita tingkatkan potensi yang ada. Nah, dengan melakukan apakah itu branding, kemudian mengumpulkan data-data yang ada di lapangan, sehingga ketika kita mengangkat potensi, secara otomatis ekonominya meningkat. Dan biasanya dengan peningkatan ekonomi, beriring pula dengan peningkatan kesehatan masyarakat, karena pola hidupnya sudah lebih baik gitu ya, kemudian sanitasinya juga nanti lebih baik gitu. Jadi pada dasarnya kegiatan yang kita dorong adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan saya juga concern terhadap teman-teman difabel. Jadi teman-teman difabel juga punya hak untuk melakukan kemandirian peningkatan ekonomi mereka, sehingga beberapa waktu ini memang kita rutin untuk melakukan pendampingan kepada mereka, seperti itu.
Kalau dari Mbak Alwen sendiri ngelihat UMKM di Indonesia itu seperti apa sih?
Saya kebetulan berkesempatan banyak keliling daerah, karena sebelumnya saya juga merupakan ketua forum kewirausahaan pemuda untuk seluruh Indonesia. Jadi banyak keliling, baik itu dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi maupun yang di Sumatera gitu. Tapi mungkin saya ngambil contoh karena dapil saya Sumut, saya lebih perkecil jadi Sumut gitu ya. Nah, jadi kalau kita ke lapangan, kadang-kadang mereka nggak tahu tuh kalau mereka tuh UMKM. Jadi nganggapnya UMKM itu adalah orang yang bikin produk yang lucu-lucu gitu ya. Produk manik-manik atau ada kuliner yang unik-unik, itu mereka menganggap UMKM. Padahal dari pemerintah sendiri, UMKM itu ada beberapa kriteria. Ada yang mikro, ya kan? Kemudian yang kecil dan menengah gitu. Dan patokannya adalah dari sisi omset. Nah, kalau dipecah seperti itu, ketika ada klasifikasinya, saya lebih banyak menemukan UMKM yang secara omset di bawah 10 juta, Mbak. Jadi mereka memulai usaha mereka dengan modal yang sangat minim. Modal sejuta aja udah bisa bikin usaha tuh, bikin gorengan atau bikin siomay kayak gitu kan. Nah, dari sana kita ngelihatnya gini, kita pilah dulu nih. Tidak bisa UMKM itu dijadiin satu semua, prop gitu, nggak bisa. Makanya kalau kita mau bikin program juga ada klasifikasinya. Jadi tidak bisa yang omsetnya sudah di atas 100 juta digabung dengan 10 juta, nggak bisa. Maka yang harus dilakukan pertama sekali adalah melakukan pendataan dan validasi data. Nah, biasa kan dinas-dinas udah punya data nih, maka dilakukan validasi. Kenapa dilakukan validasi? Karena UMKM ini unik, Mbak. Bulan ini usahanya nanti gorengan, bulan depan ganti jual baju, ya kan? 3 bulan lagi ganti lagi usahanya gitu. Nah, itu dibutuhkan untuk validasi. Kenapa? Karena kan UMKM ini fokusnya gini, apa yang bisa saya lakukan hari ini yang mendatangkan omset? Nah, yang bisa dapat putarannya cepat gitu. Dari situ, kalau kita pengen ngebantu teman-teman UMKM, maka lakukan validasi terlebih dahulu, kemudian kita buatkan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersimpel aja, sepanjang saya berkeliling itu, saya bertanya kepada bapak dan ibu yang memiliki usaha. Pertanyaan saya gini, bapak ibu usahanya sudah punya nama atau belum? Nama saja dulu, belum lagi yang lain. Nah, kalau namanya saja belum punya, bagaimana kita akan mencarinya di Google? Ibaratnya gitu ya, enggak nemu gitu ya. Jadi memulainya itu dari beberapa step, validasi data, mendampingi mereka, bagaimana cara pembuatan, namanya begini, bikin logonya gini gitu ya, teknikal pemasarannya gini, pemasaran juga disesuaikan dengan siapa calon pembeli mereka. Nah, jadi proses pendampingan itu yang dilakukan. Makanya saat ini ya alhamdulillah ketika diberi amanah ya untuk mengikuti kontestasi, saya tinggal melanjutkan kerja-kerja yang sudah berjalan. Nah, bedanya kalau dulu mungkin ketika diminta, "En, datang dong ke daerah sini bantu dampingan." Kalau sekarang enggak, saya langsung datang. Jadi satu hari itu bisa 2 lokasi saya datangi. Jadi dibagi 2 kalau saya, Mbak. Yang pertama itu dalam aksi untuk pendidikan kewirausahaan dini. Jadi bagi siswa-siswa. Nah, karena hari ini banyak siswa yang dia menjelang tamat masih bingung. Nanti mau kemana nih? Mau kuliah yang belum ada gitu, mau kerja lapangan pekerjaannya semakin sempit, mau bikin usaha kebayangnya modalnya gede. Nah, itu kita edukasi. Kemudian siapa lagi yang didampingi? Gurunya. Nah, biar barengan kan. Betul. Nah, kalau muridnya mengerti bagaimana memulai, gurunya juga harus sama. Harus lebih mengerti, setingkat lebih tinggi. Nah, yang kedua, konsentrasi saya baru kepada teman-teman UMKM. Nah, UMKM itu yang kita dorong adalah agar mereka melek terhadap digital, mulai memahami betapa pentingnya branding bagi usaha mereka untuk sustainable-nya.
Kalau dari Mbak Alwin sendiri melihat perlu ada regulasi yang direvisi atau regulasi baru terkait dengan UMKM ini biar lebih optimal lagi di Indonesia?
Kalau saya ngelihat dari secara regulasi, ya semakin kemari semakin banyak keberpihakan terhadap UMKM. Cuman mungkin akan menjadi sebuah catatan ketika UMKM ini mereka berusaha memasarkan produknya memasuki minimarket, supermarket. Nah, ini yang harus semakin kita dorong. Kenapa? Ketika mereka pengen, oh kami pengen dong masuk produknya nih, anggaplah masuk ke salah satu store yang A gitu ya, ya kan? Atau yang I gitu ya. Nah, yang mereka temukan adalah keterbatasan mereka untuk mengikuti regulasi yang ada dari mereka. Dan dari pemerintah juga, ketika ada hal seperti ini, pemerintah susah memberikan bantuan permodalan ke mereka. Nah, karena kan bisa jadi tidak punya anggunan, belum pernah melakukan pinjaman, sehingga jumlahnya itu belum sesuai, kan gitu. Nah, problem mereka ketika pengen masuk ke supermarket adalah payment yang cukup jauh, Mbak. Paling cepat 1 bulan dan rata-rata 3 bulan. Nah, ini kan menyulitkan mereka untuk melakukan perputaran gitu ya. Nah, dari sisi pemerintah, beberapa waktu yang lalu saya diminta pendapat tentang kredit yang dengan bunga hanya 3% gitu ya.
Yang subsidi tapi bunga ya.
Benar, tapi sepanjang saya bertemu dengan teman-teman UMKM, enggak pernah ketemu tuh kredit segitu gitu ya. Paling hebat itu yang 6% setahun dan itu sulit mereka mengaksesnya. Tapi di lapangan bertaburan nih, maaf ya kalau mungkin saya katakan teman-teman itu banyak yang terkena lingkaran mekar kuncup kalau kita bilang. Jadi kredit dengan bunga yang begitu tinggi. Nah, ini mungkin juga harus menjadi catatan penting bagi pemerintah. Karena aspek permodalan itu kan salah satu hal yang dibutuhkan oleh UMKM. Nah, mungkin kalau secara regulasi saya lebih concern ke sana dan lebih mendorong bagaimana program pemerintah ini tepat sasaran. Terutama seperti COVID kemarin ya, ada bantuan bagi UMKM nilainya 1,2 gitu. Banyak yang tidak mendapatkan. Bisa jadi karena datanya yang tidak valid.
Berarti prioritasnya pendataan untuk UMKM dan mungkin pengkategorian ulang atau definisi ulang UMKM ini, karena tadi bisa sangat variatif sekali size-nya kayak gitu kan. Itu tadi Alwin Ong, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 yang udah jelasin alasannya mengusung program soal UMKM. Masih banyak yang bakal kita obrolin lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara.
Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
Jahat.
Selfless.
Komunikasi.
Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kamu masih mendengarkan Uang Bicara bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita sedang ngobrolin soal program yang dijanjikan oleh Alwin Ong, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Kita lanjut lagi yuk.
Oke, pemerintah kan suka berulang kali ngomong UMKM, UMKM ini yang menyelamatkan bangsa kita pada saat COVID segala macam. Tapi tuh sebenarnya apakah sudah berpihak sih untuk UMKM?
Nah, ini yang saya lihat adalah pertama dalam proses perizinan. Secara perizinan lebih mudah karena sudah menggunakan metode OSS. Mereka butuh PIRT misalnya, sekarang jauh lebih mudah dalam hal perizinan gitu. Nah, asalkan mereka mau mendatangi atau didatangi sama teman-teman yang dari dinasnya gitu. Nah, tapi di sini ada problem, Mbak. Kenapa saya bilang problem? Bulan lalu kita baru menyelesaikan proses pendataan dan pendampingan bagi UMKM di salah satu daerah. Nah, kenapa mereka takut untuk mendaftarkan usahanya, untuk mendaftarkan NIB usahanya? Karena mereka dibayang-bayangi kalau UMKM itu begitu dia mendaftar maka mereka akan kena pajak. Nah, itu jadi momok gitu ya. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah pemerintah berusaha mendampingi masyarakat dengan menggandeng pihak perpajakan juga. Jadi jalannya bareng. Jadi pembuatan NPWP-nya bisa bareng, kemudian diberi edukasi ke masyarakat. Nah, tatanan pajak itu nilainya di angka berapa baru mereka terkena pajak? Dikenakan wajib lapor di angka berapa? Nah, itu harus disampaikan. Sehingga kalau saya melihat perlunya dari dinas-dinas untuk melakukan jemput bola ke daerah. Itu kalau yang saya lihat ya.
Mbak Alwin, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, kalau dari perspektif UMKM nih, apa ada catatan baik yang positif maupun yang negatif?
Kalau saya sekilas melihat ya, jadi saya belum benar-benar secara detail untuk melihat Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, tapi salah satu program yang sangat kami rasakan adalah kemudahan untuk melakukan akses perizinan. Nah, itu sangat kita rasakan dengan adanya OSS. Jadi itu tidak memberatkan kepada teman-teman UMKM. Mungkin catatan besarnya adalah seluruh instansi yang terlibat, baik itu dari perizinan, dari dinas UMKM-nya, dinas perdagangannya, ini harus kolab. Ya, harus sama-sama berkolaborasi, enggak membebankan kepada satu dinas saja gitu. Supaya apa? Supaya ini terjadi percepatan. Nah, semua dapat didaftarkan, dapat secara resmi gitu ya. Dan ini yang harus dilakukan. Kalau saya melihatnya ketika di lapangan, kesadaran teman-teman pemerintah harus memahami ini adalah tugas bersama. Jadi enggak cuma ini tugas dia aja enggak, tapi ini tugas bersama. Ketika data kita sudah valid, kemudian teman-teman UMKM ini jauh lebih maju, ngefeknya pasti ke kita. Ya, kalau ujung-ujung diikut-ikutin gini, ketika UMKM-nya meningkat, ekonominya meningkat, otomatis ASN-nya kena imbasnya, meningkat juga.
Baik. Untuk ekspor nih, UMKM kemarin kan ada kasus yang viral soal dikenain biaya kayak gitu, biaya cukainya cukup.
Ya, benar-benar
besar seperti itu sampai viral. Ini kayak gimana sih pandangan dari Mbak Alwin sendiri dan gimana caranya untuk UMKM tuh semakin dibukakan jalannya dan semakin mudah untuk bisa menembus pasar global?
Jadi kalau terkait itu, saya coba kemarin ngelihat ya, apa yang menyebabkan kok dia bisa bayar pajak sampai ratusan juta gitu ya, kena, kena cukainya gitu. Mm-mm. Ternyata ada kesalahan, Mbak, dalam penginputan. Mm-mm. Jadi menginformasikan kategori produknya. Nah, inilah sebenarnya dibutuhkan kerjasama kolaborasi antara dinas-dinas membantu UMKM, sisi lainnya dari petugas bea cukai sendiri memberikan edukasi. Ya, kadang kan tidak semua orang itu paham ya apakah produknya masuk kategori yang ini atau yang itu gitu kan. Nah, itu kan perlu dikasih pendampingan dan bimbingan. Kalau saya melihatnya, ini kebetulan kalau di daerah saya itu dulunya dinas koperasi dan dinas perdagangan itu terpisah. Sekarang sudah digabung. Ada baiknya adalah dinas koperasi dapat mengkategorikan teman-teman UMKM ini. Jadi datanya satu, Mbak. Masuknya satu data. Jadi begitu kita input NIK-nya, ketahuan nanti pekerjaannya apa, jenis usahanya apa. Nah, apa yang dilakukan? Pengkategorian. Mana produk-produk teman-teman yang bisa masuk dalam ranah ekspor. Nah, teman-teman yang bisa masuk dalam ranah ekspor ini diberikan edukasi ekspornya. Nah, gimana cara mereka bisa membuat produknya diterima oleh luar, negara mana saja yang membutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan gitu ya. Saat ini itu sudah dilakukan pemerintah. Nah, lantas apa yang harus dilakukan? Dilakukan lebih kencang, lebih banyak gitu ya. Sehingga teman-teman mungkin hari ini, ah saya ini kan cuma jual kemiri gitu ya. Saya hanya petani kemiri, ngapain kemiri saya sampai ke luar negeri? Nah, ibaratnya gitu, masih begitu pemikirannya para petani-petani di daerah. Padahal produk itu bisa diterima di negara lain. Tapi karena mereka tidak ada didampingi untuk melakukan ekspor-impor itu sendiri, ya kan, melakukan ekspor, akhirnya mereka juga, ya sudahlah, ngapain lagi ngikutin kayak gitu. Nah, artinya dari dinas juga harus bekerja sama dari teman-teman cukai, bea cukai untuk memilah nih dan memberi edukasi.
Nah, kemudian untuk mendorong nomor induk berusaha NIB ini semakin lebih banyak lagi, seperti apa yang perlu dilakukan ya, kalau menurut Mbak Alwin?
Ini menarik. Jadi, saya sewaktu di daerah, banyak teman-teman yang belum terdaftar. Ah, untuk apa NIB? Nanti kami kena pajak gitu ya. Mm-mm. Nah, yang kita lakukan adalah kita ajak mereka untuk didampingi untuk dapat edukasi seperti yang saya katakan tadi. Iya, yang pertama adalah mindset. Mindsetnya dulu, mm-hmm. ya. Mindset berwirausahanya dulu. Jadi mindset itu tidak hanya seperti mereka berdagang. Karena levelnya akan kita tingkatkan. Dari mulai pedagang biasa, naik nih jadi entrepreneur, naik jadi socialpreneur. Ibarat gitu ya, kita yang dibutuhkan dalam sisi branding kita penuhi. Yang dibutuhkan dalam sisi legalitas kita penuhi. Mm-hmm. Nah, poin pertama untuk legalitas itu tidak terlepas dari NIB. Nah, ajak mereka untuk membuat NIB. Bagaimana agar mereka dapat didata dengan mudah? Maka seringlah melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan, pelatihan-pelatihan. Dan syarat orang yang mengikuti pelatihan harus sudah punya NIB. Nah, jadi kan otomatis terangkai kan?
Betul.
Gitu. Ada petugas-petugas yang khusus berkeliling. Jadi nggak cuma SIM doang yang keliling, tapi NIB juga keliling.
Jemput bola ya?
Dalam proses berkeliling itu harus memberi edukasi, mm-mm. bahwa mereka itu dengan membuat NIB kita sudah membantu pemerintah agar data kita valid sampai ke pemerintah. Pemerintah kan juga punya banyak program nih dan juga punya sensus nih ya kan, untuk mengetahui siapa-siapa saja UMKM-nya. Nah, kenapa pemerintah harus melakukan jemput bola? Contohnya begini, banyak orang-orang yang bikin usaha di pasar atau pajak gitu ya, kalau di Medan tuh pajak ya.
Iya, nah, betul, pajak.
Nah, di pasar mereka kan nggak punya waktu tuh harus datang ke dinas, mm-mm. untuk bikin NIB. Nah, jadi kita jemputkan, kita buatkan. Apa yang didapat pemerintah? Pemerintah dapat data dari teman-teman yang berdagang di pasar. Jadi tahu produknya apa saja, tahu kebutuhannya apa saja. Sehingga ketika dalam proses pendataan itu, mereka juga bisa nanya, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita turun ke lapangan begini, kita tuh pengen tahu dari Bapak Ibu apa ya yang bisa dilakukan pemerintah setelah kegiatan ini? Nah, bisa jadi jawabannya, bisa jadi bukan permodalan malah. Jawabannya bisa perbaiki dong pasar kita, lebih cantik, lebih rapi, bisa gitu kan? Ya, iya. Kita ya. Nah, itu kita butuhkan dari masyarakat agar program-program itu tepat sampai ke atas. Nah, kadang kan kita nganggap, oh pasar butuhnya cuma ini doang nih. Yaudah, dicantikin doang. Oh, ternyata pasar juga pengennya. Oh, kami juga pengen nih. Kalau sekarang udah banyak orang yang online, kami juga pengen nih buat online gitu. Mm-mm. Nah, kenapa enggak? Sekarang seminarnya dipindahin. ke pasar. Nah, kan bisa begitu ya. Akhirnya kita jemput bola lebih dekat, pemerintah dapat data-data untuk NIB juga.
Baik. Kemudian kalau misalnya masalah banjir produk-produk impor yang sekarang ini harganya benar-benar murah dibanting banget kayak gitu. Dari pelaku UMKM seperti apa? Apakah udah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk membendung banjir produk impor ini udah tepat seperti itu, atau ada hal lain yang perlu dilakukan nih, Mbak?
Terkait produk impor yang banjir, ya kita buka-bukaan ya, banyak produk Cina dengan harga murah datang ke Indonesia gitu ya, yang ngambil juga teman-teman dari Indonesia dong mengimpor produk mereka gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata saya beberapa kali ya diberi kesempatan nih sama pemerintah untuk berkeliling Cina gitu. Nah, saya mencoba mengamati, ternyata di Cina itu kenapa mereka bisa membuat produk massal ya dengan harga yang sangat murah. Jadi biasanya kalau mereka misalnya bikin sepeda, bikin sepedanya jadi beda-beda. Nanti sebelah sana ngerjain stangnya, di sini ngerjain bannya gitu ya. Nah, di sini nanti ngerjain yang untuk pegangannya, ibaratnya. Tiap daerah itu dibangun pemerintah sesuai dengan ikon yang ada. Nah, coba kita amati daerah-daerah kita punya kelebihan apa nih. Dan itu kita tingkatkan, Mbak. Nah, yuk kemudian kita amati produk apa yang banjir masuk ke Indonesia. Gak usah jauh-jauh nih, murah sekali harga-harga APK itu dari Cina sana. Kenapa kita gak bisa buat gitu? Contoh aja nih, mau bikin pin, penitinya aja datang dari Cina. Ya kan, penitinya tok tuh datangnya dari Cina. Kenapa enggak kita buat juga gitu. Jadi pemerintah juga harus punya peranan juga di sini. Mendata barang-barang impor apa saja yang tinggi. Kemudian yang mana yang bisa kita produksi. Nah, kalau saya suka sekali melihat bagaimana konsep dari Mahatma Gandhi ya, kemudian diterapkan juga di Malaysia. Mereka begitu bangga menggunakan produknya. Pakai mobil misalnya Proton gitu ya gitu. Kenapa enggak kita melakukan itu? Bagus sekali waktu sebelumnya itu bangga pakai produk Indonesia gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pemerintah mencoba untuk melakukan pendataan potensi daerah, dari masyarakat juga mencoba kenapa enggak saya yang memproduksi ini? Mungkin enggak gitu ya. Nah, di sini yang harusnya menjadi sebuah pandangan ke kita, banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan di Indonesia kalau daerah kita memang terangkat secara potensinya. Nah, jadi diangkat satu persatu. Jadi enggak tubrukan, ibaratnya okay, di Jawa itu memang sudah terkenal bahwa batik di sana murah dengan bahan yang murah gitu. Ya udah enggak apa-apa, Jawa fokus aja jadi daerah batik gitu. Sumatera punya apa nih? Wah, Sumatera ternyata banyak nih penghasilan-penghasilan produk-produk bagus. Salah satunya kalau di Medan, wah kita punya durian. Durian ini mau diapain nih? Bisa nggak diolah mulai dari buah sampai kulitnya ibaratnya kayak gitu kan. Nah, dibutuhkan nggak nih, mau dikirim kemana gitu. Nah, itu potensi yang ada di setiap daerah itu Mbak yang kita angkat gitu. Sehingga produk-produk asing pun masuk ke daerah kita, nggak apa-apa tahap awalnya kita membayar lebih mahal daripada produk asing gitu ya. Karena kita udah menumbuhkan, kita cinta produk Indonesia. Lebih baik uangnya berputar untuk Indonesia daripada kembali ke negara orang lain. Nah, yang harus mencontohkan pertama sekali adalah para pemimpin negeri kita.
Contoh-contohnya ya. Baik. Itu tadi Alwen Ong, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1. Semoga special episode PHP alias Pemilu Harapan Pemuda ini bisa bantu kamu dapat informasi soal partai dan caleg ya. Sekali lagi, bukan ajakan untuk memilih partai atau caleg tertentu. Nah, kalau kalian punya kritik, saran, dan masukan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu kita bahas, jangan lupa email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaju pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!